Někteří podle zvuku už poznali, že posloucháte Přepište dějiny. Minule řešili na Twitteru dost, jestli u toho kouříte, pane profesore, u toho vašeho tady
natáčení. No, my jsme museli pozradit, že nejsem na to sám. My tady bafáme oba.
To jsou lidi. Já vám nevím, jestli se to smí. Vůbec.
Posluchači, kteří poslouchají.
No, mají sluchátka, tak slyší i...
Cvak.
Že mě vyhaslo.
Technická hlášení.
Technická hlášení, no jo, technická hlášení. Tak na světě jsou pořád naše dvě knížky a každou středu můžete číst v deníku N. Najdete nás na obvyklých platformách a ti, co nás chtějí podpořit, tak nejen na Gazetistu, ale už také na Hero Hero nás můžou podporovat a mít bonusové obsahy. A těšte se, chystáme na jaro hodně bonusových obsahů, takže si to užijete.
Tuto sobotu 25. února jsme v Rokafé, ale vyprodaném.
V březnu se vyskytneme bezesporu v Olomouci.
V Polné.
V Polné a ve Žďáru nad Sázavou. Asi ve Svitavách?
No, zatím není podvezeno.
Tak ještě uvidíme si ve Svitavách, ale každopádně sledujte naše sociální sítě, tam dáme vědět, kdy a kde a v kolik. A...
Předpokládáme 8. března konečně bezcovidový křest naší knihy druhé.
No, uvidíme. Doufám, co to podaří.
Doufám, že to u Písecké brány klapne a dáme vědět.
Dáme vědět a sejdeme se u Písecké brány, můžeme pokřtit naši druhou knihu, kterou, jak jsem viděl, někteří našli pod stromečkem, což je roztomilé.
Pořád jsme v únoru, já bych se podíval na některé výtečníky.
Z které strany barikády?
No z té, která si myslela, že je vítězná.
A nebyla?
No, podíval bych se, jak dopadly vítězové.
No my jsme už jednou řešili, jak dopadly ministři, kteří podali demisi. Takže se podíváme na ty, kteří způsobili únor nebo na něm celoživotně pracovali. Jestli jim to přineslo štěstí.
Pracujete na únoru a do pár let se nestačíte divit.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně.
Bezpečnost odhaluje skladiště zbraní a zadržuje špiony.
Soudruzi! Soudruzi! My vás nedáme. A když bude potřeba, tak vyneseme pány reakcionáře v zubech.
Minister Julius Juriš ve svém projevu zdůraznil, že vítězství čínského lidu pronikavě změnilo světový poměr sil ve prospěch tábora míru a socialismu.
Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem dalšího obviněného Bedřicha Gemindera.
Byl jsem Slánskému blízký člověk již v minulosti. Viděl o mém kosmopolitickém sionistickém zatížení, že vždy postavím do popředu moje osobní i karistický zájmy.
Je to celé možno kvalifikovat jako přípravu protistátního spiknutí. Tady to máš, Klémo, černé na bílém.
Dnešní slavnostní shromáždění s dílem Matěje Kopeckého má proto slavnostní ráz, že se ho zúčastnil osobně ministr informací Václav Kopecký.
Jako člen vlády, jako ministr informací a vedle pana ministra školství a osvěty jako nositel záštity nad jubilejními oslavami Matěje Kopeckého.
Třeba z úst ministra Václava Noska.
Jako ministr vnitra prohlašuji, že obnovujeme osvobozené Československé republice obec Lidice.
V době ohrožení republiky je simulant Čepička, navíc bez vojenské kvalifikace a bojové minulosti, nejvyšším představitelem armády.
Náš lid a jeho ozbrojené síly jsou pevně a neochvějně odhodlány i nadále zúčtovat s každým, kdo se pokusí narušit jeho jednotu.
Dnes se nerozhoduje na pár dnů, ale na roky, desetiletí, věky.
Přepište dějiny!
Já bych to rozdělil na takový dva velký bloky. Jeden bude pro všechny, jeden dáme do bonusu. A v tom díle pro všechny bych pohovořil o těch, kteří vlastně z toho února zase tak moc tak paradoxně neměli. A v tom druhém bych zmínil ty, kteří vlastně nakonec vyhráli ten únor ze všech nejvíc.
No a zároveň to bude docela zajímavé, protože ti, kdo vyhráli ze všeho nejvíc v rámci svých kariér, tak jsou takový šedivý, neznámý, průměrní.
Označil byste třeba Gottwalda a Zápotockého za vítěze února?
Označil bych je za vítěze února. Už bych je neoznačil za vítěze čehokoliv, co bylo po únoru.
Ten vrchol je v tom únoru pak už nic vlastně.
Tak oni tu moc mají, hýbou s tou zemí docela silně, ale oběma se stalo to, že zejména vstupem do hradních komnat se stávají stále více izolovanými, Gottwald určitě i v rámci svého strachu. Zápotocký vede vládu až do 53. roku,
ale vlastně taky pak dobrovolně izolovaný, protože mu to vyhovuje.
No, asi si oddechl, ona ta exekutiva vládní možná pro Tondu úplně nebyla to pravé ořechové, ale pořád zdůrazňujeme, je to několik málo let, sice hýbou zemí, sice je to radikální, revoluční, kruté, ale mezi, řekněme, lety 48 až 54, 55, je to několik málo let a mnoho...
Je to asi jako kdyby Václav Havel vyhrál listopad 89 a v roce 96 už by si na ní jako nikdo nespomněl.
To je srovnání, co? Takže Gottwald umírá
v Klaus
50. a v 57. Zápotocký, ale ty osudy jsou u těch dvou rozhodně jako zvláštním způsobem jako izolované a ti hybatelé možná seděli na jiných židlích a zase to byly takzvané rychlé židle. Ono to zase dlouho nevydrželo.
A pak vlastně mezi těmito lidmi já tam vidím tři takové kategorie lidí, kteří tam vlastně jako přispěli a moc teda z toho vlastně ve finále neměli. Jedno jsou ti, kteří se stali symboly stalinismu, tak zjevnými, že je to pak vyvrhlo.
Tak takový vyvržený Václav Kopecký.
Václav Kopecký, to je typický příklad.
To je typický příklad, jako muže, který je symbolem se vším všudy, to je první půlky 50. let, ale první půlky.
A vlastně tam ještě jako dovede se orientovat zdatně, a jednak porazí své soky v takovém sporu o to, kdo bude řídit tu kulturu, média a tak dále.
Kulturträger.
Takový kulturträger, teda ty kultuře moc sám neprospěl potom jako nějak, ale ta jeho role byla spíš pak jako dekorativní, mi se nejvíc líbila jeho funkce předsedy spolku pro spodobňování prezidenta.
To je krásná role.
Nespolku, komise.
Komise. Nespolku, seděl na těmi portréty, řekl takhle ano, takhle ne, v té uniformě ano, v téhle uniformě ne, hornickou ano, armádní ne. Vy jsi na to měl čas?
V oleji ano, vyšívaný ne.
Vyšívaný ano, v oleji ne.
A opačně. Promiňte, by mi se ozvali moje přivozené buržoázní skluny.
Soudruh je příliš dobře naložen, v oleji ne. A Václav Kopecký, tak jako je to symbol jednak stalinismu, ostatně sami Sověti mu nejvíc věří a když něco vyčítají Slánskému, tak taky říkají poradci Gottwaldovi, ale soudruh Kopecký je ten správný, který rozumí tomu, co my v Moskvě chceme. To je stalinista se vším všudy, to není jenom nálepka. Včetně teda šílených projevů, kdy je používán na ty nejhorší způsoby.
No a to, jak on se dovede orientovat. No v těch 50. letech ještě ví, koho má včas hodit přes plot a o kom má mít hnusný projev, aby se udržel.
No ale zároveň...
Všichni ti, co šli pro procesu, zvláště teda Slánského procesu a návazných, to byly jeho dlouholetí přátelé, že jo, a spolupracovníci.
Tak Marie Švermová by asi nechtěla vyprávět o svých zážitcích s Václavem Kopeckým, který přemlouvá, aby... stala jeho partnerkou, že opustí svoji ženu a že to bude jednoznačné, že budou jako spolu, protože je přece zamilován. No a pak...
chtěl vyhodit Člinga, jo? Takhle ze sedla.
Ze sedla, nevím, jestli úplně ze sedla, abych nebyl úplně expresivní, ale každopádně nevyhodil a pak neměl problém třtít síru na Marii Švermovou jako na jednu z vůčích podstav spiklenců.
No ale rok 56 už takhle nevybere.
Ne, tak on nevybral už půlku 50.
let. 50. let nevybere. Tam je rekonstrukce vlády, to on už slábne, že jo?
Tak on se stává ministrem informací v roce 1945, tak je ta jako velká role mezi 45. a 48. a pak vydrží v téhle roli až do roku 1953.
Ano. Pak tam je rekonstrukce tam je vlády po odchodu Zápotockého na Hrad, se rekonstruuje vláda a zanikají některé ministerstva. Jiná vznikají, pro mě je tam zásadní moment, že až v roce 53 při této rekonstrukci vyhlášku, jenom vyhláškou, ne zákonem, vzniká hlavní správa tiskového dohledu, takže cenzura, do té doby cenzurní úřad není potřeba.
Všichni ví, co mají nebo nemají
říkat. No, mají, vědí, ale zároveň se o to pře a hádá Bareš s Nejedlým a s Kopeckým, je tam ten spor mezi nima, že jo, který ještě ten Kopecký vybere, ale to je tak všechno.
No tam je jako hezky vidět, jak se u těch komunistů projevuje jeden jako terminus technicus nebo modus operandi, bych to nazval. Když chcete někoho posunout jako dolů a zároveň ho úplně nezničit, tak z něj uděláte náměstka předsedy vlády.
Ano, tam vlastně v tom roce 53 se nakrátko náměstkem stane i Zdeněk Nejedlý, než pochopí, že ani to nejde u něj a dají mu ministra bez portfeje doživotně.
Ministr bez portfeje, který chodí a říká něco jako Jirásek, Smetana.
Smetana bude.
No ale i Kopecký se stává v 53. náměstkem předsedy vlády, pak má krátce mezi 53. a 54. rokem ministerstvo kultury Ale to je vlastně jako poslední dobrá. Tam už není nic velkého, co by on zvládl. Takže mezi 48. a 54. rokem je Václav Kopecký vlastně mrtvý stalinista. Teda politicky vzato.
No, samozřejmě 56 už pak zběrou právě takové ty funkce jako vládní komise pro boj proti alkoholismu, nebo dokonce, což v jeho případě je zvlášť pikantní, státní populační komise.
No,
chcete mít jako chcete porodnost mít řízenou Václavem Kopeckým?
Já ne.
Ne, nechcete.
No a v roce 55 ještě obdrží řád Klementa Gottwalda, to je takové to jako velké vyznamenání. A co mě tedy zaujalo, což je vůbec zajímavé v tom vyrovnání se jako se stalinismem, oni po něm pojmenují ještě začátkem 60. let jedno z pražských náměstí.
Které?
No to o kterém říká doktor Strossmayer v nemocnici na kraji města. Já jsem Strossmayer a v Praze mám náměstí.
Strossmayerák do Kopeckého.
Strossmayerák je v roce 61 až 68 Kopeckého náměstí. Václava Kopeckého.
On byl vůbec obskurní figura, on se odvozoval od loutkáře Matěje Kopeckého, dokonce jsem našel jeho projev ve zvuku na slavnostech narození loutkáře. Říkal, že to je předek, že jo? Žádný genealogický výzkum to teda nepotvrdil, byl to čistý blaf. Jako.
No tak jako loutkář se možná snažil být, ale mezi léty...
Velký loutkář,
velký metař, a to jsme zase u někoho jiného, chudák Slánský.
Tomu to taky štěstí nepřinesl.
No takže vlastně máte Václava Kopeckého, který je na vrcholu během opravdu ostrého stalinismu. Ale mezi léty 53 až 56 se postupně ztratí z té velké politiky a najednou není.
No a zemře 61 vlastně, takže se nedočká ani toho vyhození ze strany, které by ho si čekalo.
No asi po té smrti pojmenují to náměstí.
Radši pojmenují to náměstí, aby bylo to, aby ho neurazili teda posmrtně.
Takže vítěz, nevítěz.
Pro mě takovým jako symbolem toho února, ne v těch prvních řadách, ale takovým jako tím, kdo to viděl velmi ostře, tak je Ďuriš. Jako Kopecký byl verbální stalinista a odevzdaný Moskvě, ale Ďuriš byl fakt jako střelec.
Revolucionář.
Jako revoluce. Ten chtěl na barikády.
Ďuriš zároveň nesnáší to povstalecké vedení Gustáva Husáka, Laca Novomeského.
Jak to bylo s jeho osvobozením? On byl zavřený, že v době slovenského národního povstání na Slovensku, protože byl v ilegálním komunistické straně Slovenska a zavřeli ho. No.
Že sedí vnitře, stejně jako William Široký. Mm-hmm. A zlé jazyky tvrdí, že když povstalci osvobozovali území, včetně vězení, tak nechali Širokého s Ďurišem radši sedět ve vězení, než aby jim do toho kecali. Ale...
A on z toho viděl Husáka.
Ano, samozřejmě. Husáka a Šmitkého vedení strany, takže to si nenechal potom vzít, že měli být osvobozeni a nebyli.
No, ale on se pak stane tím takzvaným pražským Slovákem. Což jako po celou dobu komunismu vlastně, nebo spíš federace, to neměl, ani ten komunismus na to neměl takový vliv, jako to, že centrum bylo v Praze a oni byli na Slovensku. Tak je taková ta generace, která končí až Mariánem Čalfou vlastně těch lidí, nebo generace, spíš skupina lidí, která končí vlastně potom mezigeneračně až tím Čalfou. Lidí, kteří jsou sice ze Slovenska, ale vykonávají práci v Praze a v tom Slovensku vlastně nemají ani ten mocenský vztah vlastně.
No tak Širokému i Ďurišovi se to stalo, že oni tak byli vnímáni, zatímco třeba v té první vlně své politické kariéry Gustáv Husák nebo Novomeský nebyli vnímáni jako praští Slováci, ale Ďuriš určitě. Ďuriš je nejenom jeden z vítězů nebo revolučních příliš ostrých hochů února, on hlavně mezi léty 45 a 48 jako ministr zemědělství tlačí na přerozdělování, tlačí na čím dál větší zabavování majetku.
No, na těch dekretech o půdě jsou jeho podpisy. To každý, kdo dostal půdu po Němcích, tak měl papír od Ďuriše.
Který rozdělovali lidé jako Smrkovský a další, ale Ďuriš je ten, který vlastně jako velmi dobře dělá i jako svoje vlastní PR, bychom dneska řekli. Ale v únoru 48 by klidně střílel.
To je vlastně, no a proto ho Gottwald odešle na Slovensko.
Odešlo ho domů.
On tady není v tom únoru, což mě na tom nejvíc pobavilo, že on, který vlastně chtěl opravdu jako na barikády proti těm oponentům, tak je vlastně odvelen na Slovensko. A tam je ta pikantní story, kdy do Břeclavy, kam jede vlak, ho mají přijet vyzvednout Husák a Šmitke a nechají ho na nádraží.
Nechají ho na nádraží. To je prostě jako, ty vztahy mezi soudruhy na Slovensku musely být asi hodně složité.
No on pak ještě dlouho označoval ten únor na Slovensku za operetu.
Ano, protože to nebylo vůbec dostatečně revoluční. No, ale oni ho na tom Slovensku ponechají jako nějakou dobu. To není tak, že by
on se pak vrátí a v 51. ho Gottwald zase pošle na Slovensko úřadovat.
Jako předsedu sboru pověřenců, jako té vlády, která vlastně nemá reálnou.
Ale on se pak zase stejně vrátí do té vládní struktury. On se nikdy nevyškrábal v tom aparátu. tu strany nahoru. On šel po těch vládních postech a zase se vracel, teda přečkal tam potom už i ten jako konec Gottwalda a nástup celého Zápotockého, že?
No ono možná to, jak se ocitl chvilku ve stínu, byla jeho výhoda, že neskončil jako Kopecký jako náměstek předsedy vlády a potom nic. On se vrátí jako do relativně směšné funkce pro nás ministr lesů a dřevařského průmyslu. To má určitě s tím zemědělstvím hodně společného. Ale potom,
je ministr financí.
Potom mezi lety 53 až 63 je ministrem financí. Když jdete dnes na naše české ministerstvo financí, tak i tam je portrét všech ministrů od první republiky po dnešek a Julius Duriš je 10 let ministrem financí. Až do roku 1963. On to jako zvládne docela hezky.
Mimochodem, tady jméno Zápotocký už padlo, tak já si taky musím přihřát. Jako, když jsme vybírali fotografie do knížky o Krieglovi, na zadní straně obálky skončila fotografie, kde Kriegl je v Tatrách, tak drápe se tam s někým na kopec, ukazují si dodali a jsou zády k té kameře. Editor psal, tohle je hezká fotka, dáme na zadní obálku, a mi úplně jedno, s kým tam je. Já jsem psal, no, to je nějaký rok 58. A to je s Durišem, což znamená, že do těch Tater, na ten vejšlap, jel ministr financí celé republiky a obvoďák ze Smíchova.
Kamarádi.
Protože byli kamarádi. A mimochodem, oni si pak píšou, když Kriegl je na Kubě a vlastně Duriš končí v 63., když se Kriegl vrací, jsou v kontaktu celé pražské jaro a navštěvují se i v desetu. Oni jedou až do konce.
Ale pozor, zase pražské jaro a Durišovy názory, tady se mnoho lidí jako promění v tom konci 60. let. On má spory s Antonínem Novotným, takže odchází ze své pozice v roce 1963.
No on kritizuje Novotného, on už v roce 56 kritizuje Čepička Gottwalda za kult osobnosti uvnitř strany a v 60. letech na začátku kritizuje Novotného, on je jako kritik vlastně, protože, ale jde na to z těch konzervativních pozic.
No. Ale zároveň pražské jaro pro něj nebylo nezajímavé a bral to úkorně po té, co nastala okupace a dokonce se mu stane to, co mnoha soudruhům, že byl z té strany nakonec vyloučen někdy počátkem 70. let.
No, on v 69. vystoupí na protest. To je ještě to nejlepší, že on vlastně z té strany vyskočí sám a považuje se za komunistu mimo stranu. Protože to není ta strana, kterou v tom únoru pomáhal budovat.
No v tom jsou si možná s tím Krieglem.
No jasně, to je velice podobné tomu Kriegle.
To není jako reformní demokratický člověk. To je, ten říká, vy jste mi z toho udělali něco jiného, než jsem si myslel, že má být. Nejlépe revoluční. Nikoli byrokratické.
Takže tady máte člověka, který jako bojuje v únoru, chce bojovat nejvíc ze všech, není mu to dovoleno, pak se nějak protluče těma 50. letama a na konci 60. let z toho vystoupí, že s tím, že to nemělo to vlastně jako, takhle ne, soudruzi, takhle to nemělo být.
Ale chartu nepodepíše.
Ne.
Myslím, že to není úplně jako jeho role.
Je to komunista mimo stranu?
Komunista mimo stranu je možná dobrá role a myslím, že umírá docela pozdě, umírá až v roce 1986. Takže je to takový jako jiný nevítěz. To zase jeho schroustala spíš 60. léta a potom postoj k té partaji, která nebyla ta jeho správná revoluční.
No on i Alexej Čepička se dožije vlastně mnoho let a dožije se konce, ale taky to vlastně jako ve pohledu zevnitř a těch ambicí jeho je to vlastně tragický příběh, protože jste nějakých 8 let na vrcholu moci a pak 34 let jste vysmívanou figurou toho režimu, protože jste prostě postava z černých baronů.
No tak jako jste nejdříve ministr spravedlnosti, pak jste ministrem obrany, válčilo se za Čepičky.
Ale to, ministr vnitřního obchodu.
Tak, ale to, co je prostě karikatura z černých baronů, byl obávaný ministr obrany Gottwaldův zeď, kterému se všichni jako báli skřížit cestu a on si dokonce pojistili po Gottwaldově smrti tu svoji pozici.
A on si tu Gottwaldovu dceru bere v červenci 48, to je jako úplně jako báječný, on to jako opravdu dělá úplně vypočítavě.
A Gottwaldo posílá do Moskvy za sebe, tak to funguje. A
jak říkal, konec konců Stalin ho označuje za budoucnost Československa.
A jak říkal potom kriticky Antonín Novotný vůči Zápotockému, Čepička si ho získal tím, toho nového prezidenta, že ho oblékl do generálské uniformy a to nikomu se to zalíbilo a Čepička se ještě chvíli drží u moci.
No ale v roce 56 je pak označen za nositele kultu osobnosti, to je ten budovatel, to je ta symbol toho, co vlastně je kritizováno z Moskvy, že znovu. A nakonec vlastně skončí nakrátka jako šéf státního úřadu pro vynálezy a normalizaci.
To je krásný.
Taky krásný. My si vymýšleli výborný úřad.
Tak on ještě stačil předtím na začátku 50. let naopak by být ještě šéfem úřadu pro věci církevní, kdy on vlastně organizuje ty protičírkevní perzekuce. Ale být šéfem vynálezu a normalizace.
No ale to je krátce, jenom 58 je odvolán, pak je zbaven řádu, je vyhozen z UVKSČ v 63. ze strany a je mu dokonce odebrán důchod.
A byl to vůbec voják, když byl ministr obrany?
No, o něho se všude píše takový ten bonmot, že z vojna armádním generálem. Problém je, že jsem se díval, že Čepička nastoupí do armády v těch 20. nebo na konci 20. let, kdy rokuje, no ale jako vojín je propuštěn z armády ze zdravotních důvodů, takže on vlastně jako asi má tu hodnost vojína, ale reálně je nevoják.
Modrá knížka téměř.
Modrá knížka téměř, jakoby taková. Takže spíš je to z nevojáka armádním generálem rovnou jako povýšen. Jako.
No tak Otvald za západovským
majitů. 50. letech šlo lecos.
Uniformu taky jako, tak jako prapodivně. No ale taky jako, pak jste 34 let úplně mimo.
No a ještě jste vysmívaný vlastně. Pámbu je doma, takže vlastně on pak má Alzheimera, takže na konci, když umírá v roce 90, tak se ani nedozví, že ten režim skončil, že jo.
To je možná i pro něj lepší.
No zároveň takové jako symbolické, že vlastně jako skončí úplně mimo, zapomenut vlastně. Myslím, že mnozí, kteří válčili za Čepičky, si v roce 90 nespomněli, že ten Čepička ještě pořád, že...
Dlouhý osud, stejně jako Juriš v 80. 6. No. Čepička v 90.
No. Ale taky mě zajímalo, jestli někdo ještě dneska bude znát jméno Ladislava Kopřivy.
Těžko. My možná ano ve smyslu ministra národní bezpečnosti a muže, který svého času ovládal bezpečnostně úplně vše a musel být za dobře se sovětskými poradci.
No přitom je to jako zakládající člen, v 30. letech už je poslancem vlastně, pak přežije válku v koncentráku, je v Dachau.
Pozor, 39. ho zatknou při přechodu hranic ano, společně s Klimentem,
a
Sekaninou a Zápotockým. Takže se dostává vlastně do vězení.
Ano, a Sověti je tady nechají.
Ano, neudělili jim občanství, takže je tady prostě ponechali. Takže Kopřiva je jako dlouholetý straník.
Po válce formuje bezpečnostní aparát, Sbor národní bezpečnosti a následně teda je ministrem bezpečnosti, že jo, v 50. letech, ale on přestože je jako spojen blízce se Slánským v tom aparátu, je to jeho pravá ruka taková, nebo jedna z těch jako výkonných rukou v tom aparátu, tak a přestože on vlastně s ním rozjíždí ty politické procesy.
Tak jeho to nesmete.
No, protože on je zcela ovládaný těmi sovětskými poradci. On nejvíc vlastně. On je opravdu nástroj těch sovětů.
Proto říkám, že jeho blízkost poradcům a navíc speciální ministerstvo národní bezpečnosti, které je vyčleněno vlastně zvnitra, které má jako řídit všechny tyhle ty věci, tak to je svým způsobem sovětské ministerstvo, kdybychom to hodně zjednodušili. Takže poradci řídí Kopřivu a Kopřivová krytí.
Tak. No a nicméně, jakmile přijde jako 50, půlka 50. let, tak už má jen takové jako funkce spíš ve vládním aparátu a postupně nějaké různý náměstci a podobně a vymizí. A v 63. si na něj vzpomene Pillerova komise, která ho označí za strůjce procesů.
Musí to na někoho, kdo
tak,
žije.
Tak. No a je také vyloučen ze strany v 60. let, na začátku 60. let.
To taky není dlouhá kariéra.
No, takže to máte taky nějakých prostě 15 let všeho všudy.
Tak je taky trošku nevítěz slovy Václava Klauze.
Ano. A co by tomu řekl Václav Klaus?
No ale pak jsou lidé, kteří umřou včas.
No tak úplně typický Václav Nosek. Což je taky překvapivý, že člověk, který vlastně způsobí tu vládní krizi v tom únoru, který jako i on se Zápotockým a Gottwaldem tlačí na Beneše. On má být člověk, který má největší zásluhy o to, že se ten únor povedl vlastně.
Ale u něj bych čekal, že ho smetou procesy, protože on je za války v Londýně.
No však taky od roku 49 vyšetřován. Jako, i přestože je ministr vnitra, tak je vyšetřován tajně státní bezpečností, protože...
Znáte ten dobový pojem a nevedou na mě výslechy? Nevedou na vás výslechy? A nevedou je na mě, že bys mi to řekl? Ale to jsou ty jako diskuze mezi soudruhy.
Tak vedli na něj výslechy, ale nakonec z toho unikne z procesu, no a vlastně končí tím, že vznikne, že se z ministerstva vnitra vyčlení ministerstvo národní bezpečnosti, tak on přijde o velkou část pravomocí. Postupně slábne, no a v roce 55 umírá, takže už se nedočká toho, kdy byl označen za předního stalinistu a vlastně za člověka odpovědného za represe 50. let, a potom v těch 60.
Chybí vám tam ten 56. a
už Chruščovův
projev a no, prostě...
To už se nedožije.
Václav Nosek už se tohle nedožije, takže v uvozovkách skončí včas.
A to se nebavíme o lidech, kteří jako vlastně skončili v politických procesech z nich jako pořád ještě. To se nebavíme o lidech, kteří jako Slánský, Šváb a další, kteří prostě 4 roky všeho všudy po tom únoru končí na popravišti. A vlastně 3 roky po únoru jsou zatčeni už.
Těm to vůbec nepřineslo žádný úspěch vlastně.
Třikrát 12 měsíců.
Třikrát 12 měsíců.
Jste prostě u moci absolutní a pak sedíte.
A my to dneska vnímáme tak, že komunisté převzali moc a pak 40 let vládli, ale ti, kteří tu moc přebírají, tak často vlastně vůbec toho nejsou jako potom přítomní. Jo, tam jako, myslím, že jméno Bedřich Gemender je jako...
Toho jsem chtěl zmínit, protože máme i tu skupinu těch jako zahraničních komunistů. Ano. To nejsou jenom lidé, jakoby...
No ti byli neviditelní trošku vždycky, protože... Holt nebyli úplně, sice se narodili tady, ale nebyli úplně českého původu, takže se jim to potom po té válce vlastně se moc nehodili. Geminder je člověk, který se pohybuje hlavně v Kominterně, že on byl jako v sekretariátu Dimitrova. Ve 30.
Sekretár generálního tajemníka Dimitrova, tam se vlastně hýbe to komunistické hnutí všech zemí a tam se rozhoduje o té politice jednotlivých stran vůči stávajícímu systému.
Taky byl ve 30. letech vyhoštěn z republiky, protože byl příliš internacionální komunista zjevný, tak odsud dostal, co se mi líbilo, dostal jednosměrnou jízdenku do Moskvy a jeď.
Tak pro někoho to mohla být i kariéra v rámci Kominterny, ale pro někoho to je docela rizikové. Ale získal Leninův řád, pozor. To je jako je muž, který oceňoval v tom mezinárodním komunismu i dokonce medaili za vítězství nad Německem v rámci Kominterny.
No a je to člověk, který vlastně potom po té válce je do Prahy poslán až ve 46. se zadáním, jako aby tady pomáhal propagandisticky hlavně jako tu stranu udržet ve směru na východ, nebo stranu zemi, udržet ve směru na východ. A on se pohybuje v tom mocenském aparátu, v tom stranickém aparátu, vlastně ve mnoha neformálních vztazích. On řídí ten aparát vlastně za Slánského do velké míry. Ale samozřejmě pak teda nese ten osud stejný jako Slánský, jako skončí ve stejném procesu a je stejně popraven.
Tam je ta zásadní nevýhoda, že on se věnuje těm zahraničním vztahům. On prostě má dělat vlastně organizátora spojku s těmi dalšími komunistickými stranami.
Ostatně v únoru 48 má kádrový dohled nad ministerstvem zahraničí.
Ale to jsou i ty západní komunistické strany. Samozřejmě, když se řeší jako otázka agentů, kteří přicházejí zejména přes ty vztahy mežšpanělskem a Francií a to dožene mnohé Španěláky. Právě zakotvení se ve francouzské komunistické straně. To je samostatná ještě neotevřená kapitola.
A vlastně je tam i to též, co jsme tady zaznamenali trošku u toho Kopeckého a samozřejmě u Čepičky. On zemře vlastně jako svobodný bezdětný, ale na té mezinárodní bázi udržoval partnerský vztah v té Moskvě se sekretářkou španělské revolucionářky Dolores Ibaruri. Tak tam jako měl i ty soukromé vazby, no a tady se snažil získat Gottwaldovu dceru. Ta byla evidentně dost žádaná po válce.
A to měl Gottwald jenom jednu. Představte si, že by jich měl víc. Kolik soudruhů by se snažilo a stálo by před u Gottwaldu doma.
Dostat se v neděli k bábovce.
Ale zase je to 51. rok, kdy ten člověk je zatčen. A potom už se dostane do Slánského procesu a v začátkem prosince 1952 je popraven.
No a podobné jméno, a asi poslední, které zmíníme, je André Simon.
A můj oblíbený psavec.
To je prostě... Jak, zase,
já nevím, kolik měl jazyků.
No, ve své jako vrcholné éře, tedy v 30. a 40. letech, to byla hvězda levicové světové žurnalistiky.
Světové.
On v šesti jazycích psal do desítek periodik v té době.
V šesti jazycích. Mně by se to pletlo, že v deseti jazycích do šesti periodik, ale každopádně v šesti jazyků je, jenže to je nebezpečné.
Ale to je člověk, který působil v Berlíně před válkou, pomáhal vzniku komunistické strany Německa, taky se angažoval v té Kominterně, že jo, dlouhodobě ve 30. letech, je vyslán do Paříže, cestuje do Spojených států, zajišťuje tam mimochodem finance pro komunistické strany na tom západě Evropy.
No ale to už je smůla. Pro 50. roky jsou to ty kontakty, včetně západu, a na něj dopadne ten politický proces se Slánským úplně stejně.
Jako jeho nejslavnější knížka vlastně popisuje pád Paříže, že Jacques. A když se vrací potom, jako, tak už tady píše do Rudého práva a tvorby, což už trošku jiná liga přece jenom, a stává se takovým fakt jako stalinistickým bijcem. Vím, že třeba měl strašnou polemiku se Stanislavem Budínem na počátku 50. let, když Budín vydal knížku, protože byl v exilu v Americe taky, tak vydal knížku o Americe, zcela poplatnou knížku. To jako je fundovaná, je vidět, že ten člověk to zná.
Ale poplatná.
Ale má to prostě filtrováno tou ideologií samozřejmě.
Jenomže nebyla správná stalinistická.
Ale to bylo málo. Takže ten Simon ho opravdu v té tvorbě jako na několik pokračování stírá, takže pak Budín se omluví za to, co to napsal. Sype si hlavu popele, chudá.
Soudružsky.
Ano. On už je vyšetřován ve 49. ten Simon v souvislosti s Noelem Fieldem a s tímhle procesem v Maďarsku. Že?
No, Noela Fielda v rámci kontaktu to smete, respektive všechny, kdo se kolem něj jenom jako myhli, ochomítli a zavadili, tak končí prostě ve vězení a Právě Noel Field je ten klíč, který se používá vůči Slánskému a všem těmto lidem, včetně Andre Simona.
A on byl dlouho podezříván nejen v tom procesu, ale vůbec jako setrvalé, vlastně, že se o něm kdykoliv psalo, že to byl člověk napojený na množství zpravodajských agentů, dokonce měl mít prsty ve smrti na Masaryka a tak dále. Nic z toho se nikdy nepodařilo prokázat.
A zase při 6 jazycích, 10 periodicích a kontakty mezi USA a Západem, já bych se tomu ani nedivil, pokud bychom našli časem nějaký hezký archivní dokument, kde všude a jak působil André Simon.
Takže jako, když si vezmete ty jako špičky té strany, které tam se pohybovaly v tom únoru 48, tak tam velká část z nich, vlastně je to jejich hvězda, ale zároveň poslední hodina ve mnoha ohledech.
Tak máte dva prezidenty, kteří jsou postupně izolovaní, máte ty, kteří skončí v procesu právě proto, že byli hodně z mezinárodního komunistického hnutí, no a pak máte bejce, jako je Ďuriš, Kopecký, Čepička, Kopřiva a nikdo z nich si tu moc zase tak dlouho neužije.
Takže když dneska říkáme, že v únoru 48 před 75 lety komunisté zvítězili, tak se musím ptát asi kteří.
Milí vítězové, odteď už budete jenom prohrávat.
Tak. Děkujeme, že jste poslouchali až sem a my se ještě v bonusu krátce zastavíme u několika jmen, která naopak z toho února vytěžila.
Takový tiší vítězové.
Ano, nenápadní, ale vítězové. Tak děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se, pokud nás podporujete v našem bonusu.